ekip player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 9-njy iýuly, Epdäniň çarşamba güni. Sugunky programmamyzda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine deportasiýa karary çykdy. Beherdende buğday hasyly pet boldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Üçüncü iyulda Asgabat Şehir gazeti qarasız jurnalist Nureldi Halikovun mundunun Köpetdag itirap gazetinin onun yurtdan çıkmagyna girdilen çäklendirmäniň kanunudygy bardaky kararyna garşy beren şikayet ardasyny kanagatlandyrdy. Munun bilen ozorky karar ýatyrylyp, iş bolsa sol bir itirap gazetine ýöne başga bir sudyanyň garamagyna gaýtaryldy diýip Türkmen News habar berýär. Mundunun Köpetdag itirap sudy Halikovun migrasiýa gullugy tarapyndan yurtdan çykmagyna girdilen gadagançylyga garşy tapşyran şikayetini kanagatlandyrmandy. Maglumata görä 14-nji maýda geçen gazet dinlensiginiň dowamında migrasiýa gullugynyň wekili Halikovun yurtdan çykmagyna garşylygynyň ýokdugyny, özleriniň diňe degişli edaranyň görkezmelerini ýerine ýetirýändiklerini bellepdir. Emma ol gurrunga gidýän edarany aýdyňlaşdyrmandy. Yurdun dasındaki qarasız nesir bilen hizmattaşlyk taqlan 30 ýaşly Halikov Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini basdan geçirip, geçen ýylyň iýun aýynda bosadylypdy. Ol şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistany terk etmäge tinansiýar. Nureldi Halikov 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp, 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalistä garşy sud isiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin koronavirus pandemiyeti vaktinde Türkmenistan'a baran ağdalarının suratını Türkmen News neşirine uğratmağından son tutsak edilipti. Rusya, Ukrayna garşy S-300 Zenit raketalarının 4-sü 54 tane şahit kısımlı zarba droni seylede imitasiýa howa teristeleri bilen hücum etdi. Howa goranys güýçleri olaryň 34-üsini ziýansyzlandyrmagy başarypdyr. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berýär. Hersona garşy hüjümde 3 adam yaralandy. Dnepropetrovsk oblastynyň Nikopol etrawynda 2 adam şikast aldy. Rusiýanyň goranlyk ministrliginiň 8-nji iýulda ýerden beren beýanatynda ýyzanyň dowamında Belgorod oblastynyň üstünde 3 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigi ma'lum edildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump birnäçe ýurdun ýolbaşçylaryna resmi hat ýollap 2025-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap sol ýurtlardan getirilýän haritlara täze import salgylarynyň girdiljekdigini habar berdi. Bu hatlaryň nuskalaryny Trump özüniň Truth Social sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşdy. Hatlaryň eýýäm Ýaponiýanyň, Güneýorta Koreýanyň, Gazagystanyň we Malaýziýanyň ýolbaşçylaryna iberlendigi ma'lum boldy. Bu ýurtlara degişli haritlara 25%lyk salgyt girdiler. Şeýlede Laos bilen Myanmanyň önümlerine 40%, Güneýorta Afrikanyň önümlerine bolsa 30% salgyt bellenilýär. Aktamyň maglumatyna görä, seýle mazmunly hatlary jemi 10-dan gowrak ýurdun ýolbaşçylary alar. Sol bir wagtda Aktamyň metbugat wekili Caroline Leavittin aýtmagyna görä, Trump Amerika bilen sowda alalasyklaryna gelinmeginiň soňky möhletini 9-njy iýuldan 1-nji awgusta süýşürjek karara gol çeker. Nesir edilen hatlarında Trump, Amerikanın degişli yurt bilen tevdanı devam ettirmeğe kızıklanma bildiriyendigini, yöne häzirki tevda şertlerinin Birleşen Statların behvidine değildigini belleyer. Özbekistan'da iki erkek adam Ukrayna'daki urusda Rusiyanın tarafında harbi hareketlere katnasandığı için hakkını tutma sövüşücü bulmakta güneyli tapılıp türme tutukluğuna hükmedildi. Bu arada Uznews haber veriyer. Bu adamların doly adlary ma'lum edilmän, diňe inisiallary görkezildi. Olaryň biri 32 ýaşyndaky A.R. bolup, ol Buhary welaýatynyň Romitan etrap gazeti tarapyndan günäli tapyldy we 5 ýyl möhlet bilen kolonia hukm edildi. Ikinji hukm edilen adam 41 ýaşyndaky S.K. Andijan welaýatynyň Altunkul etrap gazeti tarapyndan 3 ýyl 1 aý kolonia hukm edildi. Ukrainanyň ýasamak tilleýärin taslamasy Russiýanyň gorunyk ministrligi bilen şertname baglasan 1110 özbek raýaty barada maglumat